Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا يقول الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون جماعة صلاة الجمعة yang saya muliakan. Saya mengingatkan diri saya pribadi pertama dan utama, kemudian seluruh hadirin saudara saya seiman, dengan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sungguh orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang berhasil. Di antara bentuk takwa adalah mengamalkan segala perintah-perintah Allah yang diperintahkan di dalam Al-Quran ataupun melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagian daripada takwa adalah meninggalkan dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran ataupun melalui lisan Rasulnya Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, dan kita termasuk di dalamnya insyaAllah, sebagai kaum mukminin dipanggil oleh Allah dengan panggilan iman. Wahai orang-orang yang beriman, bentengi diri kalian dan keluarga kalian dari azab an-nar. Tanggung jawab yang pertama adalah membina diri, kemudian membina dan membentengi keluarga dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada para pemimpin rumah tangga, lebih bersifat umum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam sunnahnya, ما من راع يسترعيه الله رعية ثم لم يقم بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. Tidaklah seorang penanggung jawab yang Allah bebankan kepadanya sebuah tanggung jawab membina dan memimpin bawahannya, kemudian dia tidak berupaya untuk membinanya dan menasehatinya, maka sungguh dia tidak akan mendapatkan aroma wangi surga. Semoga Allah melindungi saya dan seluruh hadirin dari azabnya. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang saya muliakan, ketahuilah bahwa perintah terbesar di dalam Al-Quran, di dalam syariat Islam, yang Allah perintahkan kepada seluruh umat manusia untuk mewujudkannya adalah at-tauhid, mentauhidkan Allah sehingga dia hanya beribadah kepada Allah, tidak kepada yang lainnya, sehingga dia berdoa memohon segala hajat dan kepentingannya hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Mentauhidkan Allah dengan bentuk dia memohon perlindungan dari berbagai bahaya untuk diri, keluarga, dan negerinya hanya kepada Allah Jalla wa'ala, bukan kepada selainnya dari berbagai makhluk, manusia, jin, malaikat, pepohonan, sungai, gunung, lautan. Semua itu adalah hamba Allah yang lemah. Semua itu hamba Allah dan makhluknya yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak memiliki kemampuan apapun. Itulah tauhid. Di waktu yang sama, Allah melarang dengan sebuah larangan terbesar. Maha besar marah Allah kepada suatu hamba, seorang hamba atau suatu kaum yang melakukan dosa terbesar tersebut, yaitu dosa kesyirikan, menjadikan tandingan, sekutu dan saingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala dalam peribadatan. Dia beribadah kepada Allah, dia juga berdoa kepada Allah, namun di suatu waktu, dalam sebuah kesempatan, dalam sebuah kepentingannya, dia masih meminta, memohon kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan itu dia telah menjadikan makhluk sebagai tandingan dan sekutu Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kalau kita melihat di dalam Al-Quran, tidak didapati perintah pertama, tidak didapati sebuah ayat yang mengandung perintah yang dengannya Allah memulai perintah pertama dalam Al-Quran, kecuali perintah untuk bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita perhatikan surat Al-Fatihah, di dalamnya penuh dengan pujian-pujian untuk Allah subhanahu wa ta'ala dan pernyataan tauhid. Kemudian masuk di dalam surat Al-Baqarah, 20 ayat pertama hanya berisi berita tentang sifat-sifat hamba-hambanya. 5 ayat pertama berbicara tentang sifat-sifat mukminin, yang Allah akhiri dengan ulaika ala hudam mir rabbihim. Kemudian memasuki ayat yang ke-6 dan ke-7, Allah menyebutkan tentang sifat orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tundhirhum la yu'minun. Kemudian pada ayat ke-8 hingga ke-20, 13 ayat kurang lebih berbicara, menyebutkan tentang sifat-sifat munafiqin. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dan di antara manusia ada orang-orang yang mengatakan bahwa kami beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, namun pada hakikatnya, kata Allah, mereka bukan mukminin. Baru setelah itu, perintah pertama di dalam Al-Quran, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, wahai sekalian manusia, beribadalah kepada Allah Rabb kalian yang telah menciptakan, mengatur dan memiliki kalian. Berkata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ma min mawdi'in fil Qur'an ubudu illa wa ma'na wahidu. Tidak ada satu kata di dalam Al-Quran ubudu kecuali maknanya adalah wahidu, tauhidkanlah Allah. Ini pada ayat yang ke-21. Pada ayat yang ke-22 berisi larangan pertama, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Dan janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan dan sekutu, yakni dalam peribadatan, sementara kalian tahu tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah. Tidak ada pencipta, pemilik dan pengatur serta pemberi rizki bagi kalian kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah. Sejak nabi dan rasul yang pertama hingga nabi dan rasul yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya mementingkan sebagai skala prioritas dakwahnya adalah mengentaskan umat dari kesyirikan, untuk semuanya pula mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dosa kesyirikan merupakan dosa terbesar yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Barang siapa yang wafat, barang siapa yang meninggal dunia belum meminta ampun dari dosa syirik tersebut. Di dalam surat An-Nisa Allah mengatakan, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni barang siapa yang menyekutukan Allah, yakni kata para mufassirin, yang meninggal dunia dan belum meminta ampun. Sementara Allah mengampuni dosa-dosa yang di bawah syirik ketingkatan-tingkatannya bagi yang Allah kehendaki untuk diampuni. Para hadirin yang saya muliakan, dosa kesyirikan sebagai lawan daripada tauhid, jika dilakukan oleh seorang hamba, akan menyebabkan seluruh amalan dia tertolak dan terputus. Salat yang dia lakukan, puasa yang dia lelah dengannya, qiyamul lail tahajud yang dia lakukan, sedekah, dakwah, jihad, zikir dan yang lainnya, semua itu akan terputus dan tertolak ketika hamba tersebut menjadikan bagi Allah tandingan di dalam doanya, di dalam permohonan perlindungannya, di dalam tawakalnya. Demikian Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ketika telah menyebutkan para nabinya, para rasulnya, orang-orang salihin yang pilihan Allah, Ibrahim, Musa, Harun, Isa, Yunus, Yusuf, Ilyasa dan yang lainnya, kemudian Allah sebutkan setelah itu ayat, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Kalau seandainya mereka, para nabi dan rasul tersebut, orang-orang pilihan, menyekutukan Allah, maka sungguh akan terputus seluruh amalan mereka. Bahkan di dalam surat Az-Zumar Allah mengingatkan nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pimpinan al-muttaqin, pimpinan as-sabirin. Allah mengatakan, "Walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablik la in asyraqta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Sungguh telah diwahyukan kepadamu dan para nabi sebelummu, jika engkau wahai Muhammad berbuat kesyirikan, sungguh seluruh amalanmu akan tertolak dan engkau akan tergolong orang-orang yang merugi. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kaum muslimin yang saya muliakan, secara global kita telah mengetahui kedudukan tauhid dan bahaya kesyirikan. Sebatas misal dan contoh di waktu yang sangat singkat ini, demi kita bisa mewujudkan perintah tauhid dan meninggalkan larangan kesyirikan untuk kita dan keluarga kita, masyarakat kita dan umat kita. Di suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh 10 orang jumlahnya. Dalam sebuah hadis dari sahabat Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu, qala jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rahtun fabaya'a tis'atan wa amsaka 'an wahidin faqalu ya Rasulullah bayat tis'atan wa tarakta hadha. Datang 10 orang untuk berbaiat kepada Nabi sebagai muslimin yang siap untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasulullah membaiat 9 orang dari 10 tersebut dan yang satu dibiarkan oleh Nabi. Para sahabat bertanya, wahai Nabi, kenapa engkau biarkan orang ini sementara yang 9 lainnya kau baiat mereka? Kemudian Rasulullah menyatakan, inna alaihi tamimatan fadkhala yadahu faqata'aha. Kemudian Rasulullah mengatakan, sesungguhnya pada orang ini, di badan orang ini ada sebuah jimat. Mendengar itu, maka orang tersebut segera memasukkan tangannya ke dalam pakaiannya dan mengambil jimat tersebut, kemudian dia patahkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat orang tersebut sebagai muslim dan mengatakan, man allaqa tamimatan faqad asyrak. Rasulullah mengatakan, menegaskan, barang siapa yang menggantungkan sebuah jimat, sungguh dia telah menyekutukan Allah, telah berbuat kesyirikan, tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Satu contoh. Dalam hadis Hafsah binti Umar ibn al-Khattab, putra khalifah yang kedua, atau putri khalifah yang kedua yang bernama Hafsah, meriwayatkan dari Rasul suaminya, qala sallallahu alaihi wasallam, man ata arrafan fasa'alahu lam tuqbal lahu salatun 40 yawma. Barang siapa yang datang kepada tukang ramal dan bertanya tentang sesuatu perkara yang gaib, entah karena bendanya yang hilang, mobilnya yang hilang, putranya yang hilang, ataupun yang lainnya, maka sungguh solat dia selama 40 hari tidak diterima oleh Allah, baik solat wajibnya maupun solat sunnahnya, tahajudnya, duhanya, dan yang lainnya. Dalam riwayat Al-Imam Ahmad dan Al-Imamul Hakim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, dan yang kedua ini lebih tegas dari yang pertama, Rasulullah mengatakan, man ata'arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang datang kepada seorang tukang ramal atau seorang dukun, kemudian percaya ucapan-ucapan sang dukun tadi, maka Rasulullah menegaskan, sungguh dia telah kafir terhadap syariat yang diturunkan oleh Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal muslimun, wahai saudaraku seiman, betapa banyaknya sekarang perdukunan, tukang ramal menyerang kaum muslimin, putra-putra muslimin, rumah-rumah muslimin, dengan berbagai cara membuat sebagian saudara kita yang semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka percaya dan meyakini ucapan-ucapan dan ramalan-ramalan tersebut. Berapa banyak dari umat ini yang masih menggantungkan jimat di badannya, di mobilnya, di tokonya, di rumahnya. Semua itu mengancam keislaman dia dan mengancam ibadah dia, solat dia, puasa, sedekahnya, zakatnya, hajinya, umrahnya. terancam dengan dalil-dalil yang sebagiannya telah kita sebutkan di dalam kesempatan yang singkat. Para hadirin, mengakhiri khutbah Jum'ah ini, kembali saya mengingatkan diri saya pertama, kemudian seluruh hadirin, kepada seluruh pimpinan rumah tangga, pimpinan organisasi, pimpinan sekolah, pimpinan masjid dan yang lainnya, untuk benar-benar memberikan perhatian dengan skala prioritas tertinggi perkara tauhid, dan mengingatkan mereka dari bahaya syirik melalui berbagai pelajaran, melalui berbagai kajian, melalui berbagai bacaan dan audio yang memungkinkan di samping kita tentunya menyibukkan diri kita dan keluarga serta masyarakat kita untuk belajar tentang aturan-aturan syariat yang lainnya. Kemudian jangan disibukkan umat dengan berbagai perkara yang membahayakan keislaman mereka, ibadah mereka, membahayakan akhirat mereka. Jangan umat disibukkan dengan perkara-perkara politik, menyibukkan mereka untuk masuk ke dalam perkara yang bisa mengancam ibadahnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi saya dan seluruh hadirin, keluarga saya dan keluarga hadirin semuanya, serta keluarga kaum muslimin dari berbagai amalan yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjadikan kita semuanya sebagai hamba-hambanya yang salihin, yang Allah takdirkan sebagai penghuni jannahnya. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.